Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 έως και τις 4. Η εκπομπή επικαιρότητα, είπαμε, εκτάκτος αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν εδώ 3 με 4. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στα ύψη. Έρχονται σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Το βάδισμα επίσης για πολλή ώρα απαγορεύεται ή το τρέξιμο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Πίνετε άφθονα υγρά. Επιλέξτε και ένα καπέλο. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Και φυσικά δροσερούς χώρους, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρίας Φυρόαερα. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. We'll be right back. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, ένα σχόλιο, ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά και διαβάζετε τα πάντα στο earthnews.gr. Εν τω μεταξύ, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών από όλες τις αρμόδιες αρχές. Εν τω μεταξύ, όπως κάθε καλοκαίρι, αλίμονο βέβαια αν δεν συνέβαινε και φέτος, έχουμε δει περιστατικά με ανήλικα παιδιά να τραυματίζονται στη θάλασσα γιατί οδηγούν ένα jet ski, γιατί έχουν τέλος πάντων μία άδεια στα χέρια τους που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχουν. Έχουν άδεια χειριστή εννοώ. Ανεπίσημα, έτσι, όχι ότι επιτρέπεται σε ανήλικα παιδιά. Για να δούμε για αυτό το φαινόμενο, τι ακριβώς έγινε και φέτος για άλλη μια χρονιά, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται με αυτά τα jet ski? Πολύ ωραία, αλλά τι γίνεται όμως όταν οδηγούν, όταν τα κρατάνε στα χέρια τους ανήλικα παιδιά?
Αυτό φταίνε και οι γονείς, φταίνε και εκείνοι που τα δίνουν στα παιδιά και φταίει και γενικότερα ότι δεν υπάρχει στελέχωση στις υπηρεσίες για να γίνουν και ανάλογοι έλεγχοι και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Φταίει ότι νοικιάζουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και σε ενήλικους και σε ανήλικους, γιατί η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι. Άρα με 50-100 ευρώ ποιος θέλει βγαίνει για διασκέδαση και βγαίνει παγανιά και όποιον πάρει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ελλάδας στη θάλασσα για το 2026 και δυστυχώς εγώ προσωπικά τα λέω, εσείς τα επικοινωνείτε, δεν έχω δει όμως κάποια ανταπόκριση, κάποιο αντανακλαστικό, δεν βλέπω τόλμη, δεν βλέπω πολιτική βούληση για ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια, για ένα θέμα που αφορά την πρόληψη και ένα θέμα που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο επιχειρηματίας, εκείνοι που έχουν τις επιχειρήσεις αυτές, θέλουν πελάτες, θέλουν να πουλήσουν, να το πούμε έτσι απλά.
Σωστά.
Οι γονείς όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας τρόπος, αυτός ο τρόπος διασκέδασης μπορεί να αποδειχθεί και κάτι χειρότερο.
Δεν το γνωρίζουν. Λένε ότι όλα είναι μια χαρά, δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια κινδύνου και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όλοι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα. Ο άνθρωπος που έχει τη γουρούνα, που νοικιάζει μηχανάκια, που νοικιάζει αμάξια, ο άλλος που έχει την ταβέρνα, ο άλλος που κάνει μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, που έχει το κλαμπ, που έχει το μπαρ. Γιατί δηλαδή πρέπει μπροστά στο χρήμα να μπαίνει ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στα πατίνια, στη στεριά τα παγορεύουμε. Θέλουμε διπλώματα, θέλουμε κράνη, όχι σε ανήλικους, βάζουμε κάμερες. Στη θάλασσα τους δίνουμε τη βάρκα με την εξολέμβια να πάνε για μπάνιο. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Είναι τελείως παράδοξο και παράλογο ταυτόχρονα.
Και γιατί παράνομο, όμως, έτσι, παράνομο.
Παράνομο έχει πάντα, κάποιες φορές τους το επιτρέπουμε. Άρα νόμιμα κάνουν αυτά που κάνουν. Mm. Το διατάφτα ποιο είναι όμως.
Ναι.
Εμείς τι κάνουμε για να αποτρέψουμε τόσα ατυχήματα, τόσα δυστυχήματα. Έχουμε νομοθετήσει, όχι. Έχουμε κάνει κάτι να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες, όχι. Τι έχουμε κάνει δηλαδή, έχουμε ενημερώσει σωστά τους γονείς για να ξέρουν ότι βάζουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους, όχι. Οι επιχειρηματίες σου λέει αφού μου το επιτρέπεις, εγώ λεφτά θέλω να βγάλω, νόμιμος είμαι, κάποιοι είναι παράνομοι, δεν υπάρχει έλεγχος για τους λόγους που σας είπα, κάνουν τη δουλειά τους.
Οι γονείς τους είναι εδώ, οι γονείς τους είναι εδώ, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
Σωστά.
Άρα δεν έχει καμία ευθύνη ο επιχειρηματίας σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστατέψει, να πει παιδιά, όπα, εδώ είναι κίνδυνος. Και κάθε μέρα εμείς βγαίνουμε και τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε και κάθε μέρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και όλο περισσότερα ατυχήματα έχουμε και κάποιες φορές και δυστυχήματα. Και εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή και δεν είναι ότι γίνεται τώρα αυτό.
Ναι.
Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται.
Ακριβώς,
εγώ κάθε
ακριβώς.
Καλοκαίρι τα ίδια λέω. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση και αντανακλαστικά. Αυτό
κύριε Βάλη,
εντύπωση.
Έλεγχοι γίνονται σε αυτές τις επιχειρήσεις τα καλοκαίρια? Δεν γίνονται,
όχι.
Λέτε.
Πώς θα γίνουν έλεγχοι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό? Όταν μια υπηρεσία πρέπει να έχει 100 άτομα και έχει 50, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Όταν πρέπει να έχει αυτοκίνητα και σκάφη και έχει και δεν έχει κόσμο να τα στελεχώσει, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Πόσα πρόστιμα μπήκαν, πόσοι έλεγχοι γίναν, πόσα ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε? Άρα λοιπόν είναι γενικό το πρόβλημα. Για να δοθεί λύση θέλει στελέχωση, νούμερο ένα. Δύο, νομοθετικές αλλαγές. Και έτσι θα υπάρξει μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Στη στεριά βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Βέβαια, το είδαμε πρόσφατα και με τα πατίνια. Με τα πατίνια.
Με τα πατίνια, με την αυστηροποίηση του κοκ κάθε μέρα. Στη θάλασσα, ξέρετε από πότε έχει να αλλάξει ένα τέτοιο δεδομένο? Από το 1950, από το 1970. Mm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πουθενά και σε τίποτα.
Ναι,
και όταν
βέβαια.
Εμείς τα λέμε, καλό είναι κάποιοι να ακούνε, να έχουν αντανακλαστικά, να μην έχουμε αλαζονία, υπεροψία. Γενικά να ακούμε τον κόσμο που είναι της δουλειάς. Δυστυχώς εγώ με αυτά που βλέπω δεν έχω δει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή κάποια μικρή έστω. Δεν έχω δει καμία. Δηλαδή όπως ήμασταν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς είμαστε και φέτος. Παρόλα όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες, αν μπορούμε να πούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας που πρέπει να προσέχει κάποιος πριν μπει στο νερό για jet ski, για οτιδήποτε άλλο?
Θα πρέπει να φοράει ισοσύβιο, θα πρέπει να έχει το κλειδί δεμένο πάνω του, θα πρέπει να έχει ξανακάνει, να είναι κοντά σε απόσταση από την παραλία, στα μέτρα που το επιτρέπουν μέσα από σημαδούρες 200-300 μέτρα ανάλογα που του έχουν κάνει, να υπάρχουν διαγραμμοί στη θάλασσα με σημαδούρες και όχι να είναι χύμα, λουόμενοι, jet ski, παιχνίδια, water toys και τα λοιπά. Θα πρέπει να γνωρίζει τον καιρό, να επιτρέπεται να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Έχει πολλά προαπαιτούμενα. Να μην έχει πιει που δεν το ελέγχει κανείς αυτό. Θέλει πολλά προαπαιτούμενα.
Νομίζω κανένας δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
Κι όμως, ξέρετε
κανένας
πώς
θα
τα
σε ρωτήσει,
παιδιά
έχεις πιει,
είναι με τις μάρικες και με τους φίλους τους χωρίς οσίβια και κάνουν παιχνίδια. Πόσοι μεθυσμένοι που πίνουν γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος να τους κάνει αλκοτέστ ή τους ρωτάει? Ποτέ. Γίνεται κάτι και τον ελέγχουν? Ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν που σας λέω.
Ναι, εδώ πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις και να περάσεις ωραία και λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι να μην καταναλώνεις αλκοόλ ακόμα και αν πηγαίνεις, μόνο για να κολυμπήσεις.
Δυστυχώς όλοι από τα μπιτσόμπαρα πίνουν και μετά πάνε να διασκεδάσουν. Λες και η θάλασσα είναι παιχνίδι. Και γι' αυτό έχουμε τόσους πνιγμούς, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα, δυστυχήματα και όλοι στο βωμό του κέρδους ρισκάρουν τις ανθρώπινες ζωές. και εντός θάλασσας και εκτός, και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, και άλλοι που δεν φταίνουν, οι άνθρωποι που κάνουν τον μπάνιο τους, μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Ναι. Από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να το κάνει.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό το τελευταίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
Πάτε εσείς με το παιδί σας ή ένας ηλικιωμένος να κάνει τον μπάνιο του και ξαφνικά περνάει ένα παιδί με μια βάρκα πιωμένο και του κόβει το χέρι το κεφάλι. Ή περνάει ένας με το jet ski και το χτυπάει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες? Καταλαβαίνετε ποιο είναι η ουσία για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει τίποτα στη θάλασσα. Γιατί όμως δεν υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στον τομέα αυτόν δεν γνωρίζουν, έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δικηγόρος και να τον ασχοληθεί με θέματα υγείας, ένας ναυτικός να ασχολείται παράδειγμα με θέματα δικαιοσύνης κτλ. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες γνώσεις, να μπαίνει στην ανάλογη κατάσταση για ανάλογη τομή. Ο δικηγόρος στο δικαιοσύνης, ο γιατρός στο υγεία, ο ναυτικός ή ναυτιλιακά στο ναυτιλίας, του τουρισμού στον τουρισμό, ο καθένας δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Δεν γίνεται εσείς να είστε δημοσιογράφος και να σας βάλω εγώ να κάνετε τον καπετάνιο ή εγώ να είμαι καπετάνιος και να με βάλετε να κάνω τον δημοσιογράφο. Δεν μπορούμε λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν αυτά τα απλά πράγματα, δεν θα βρούμε γιατριά. Και εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, εσείς τα επικοινωνείτε και δυστυχώς συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
Μάλιστα. Άρα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, έλεγχη και πρόληψη.
Και στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε όλα τα νησιά, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, πληρότητα κόσμου. Δεν μπορούν 5 άνθρωποι σε ένα λιμεναρχείο, όταν θέλει 10, να είναι στο πλωτό, να είναι στο τζιπάκι, να είναι στην προβλήτα για τα καράβια, να είναι μέσα για τη γραφειοκρατία, να είναι για τα σκάφη για απόπλου κατάπλου. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με ένα χιλιάρικο 24 ώρες το 24ωρο, με μισό προσωπικό, να τρέχουν παντού σε όλα τα πόστα. Είναι αδύνατον να γίνει.
Μάλιστα, κύριε Βάλη.
Άρα αυτό πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και
για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ επίσης.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Εν τω μεταξύ, μια φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Και Και φυσικά υπάρχει και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών. Τα λέμε και τα ξαναλέμε εδώ πέρα, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ευθύνη και από τον καθένα ξεχωριστά που προχωράει σε τέτοιες ενέργειες. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει έτσι σε τίτλους ειδήσεων τι γίνεται, και εμείς πάλι εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρυφώ. Να μεθάω με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στο φίλιο σου το ρηχό. Θα σε εσύ το κύμα, θα μ' αέρας που βρίσκα. Σου υπόσχομαι ταξίδι, ασημένια και χρύσα.
Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο Air News Radio. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
Γεια σας, γεια σας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Καλλιθέας νωρίτερα.
Στην κοινότητα Καλλιθέας, ναι, είναι της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου. Είναι μια ημιορεινή περιοχή, χαμηλή βλάστηση με θάμνους, πουρνάρια κλπ. Σε πάνω από ένα συνοικισμό που λέγεται Λούστρα. Υπάρχουν ένα αέρια, βγαίνει και 112 ενημερωτικό.
Προληπτικά ή για εκένωση θα
έχει? Όχι, όχι, προληπτικά ναι. Και ο Δήμος Αγρινίου είναι εκεί με υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, ό,τι χρειάζεται.
Μάλιστα. Έχετε αέρα?
Όχι ιδιαίτερα.
Καλό
όχι
είναι ιδιαίτερα. Αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί εφόσον έρθουν και ένα αέρια μέσα, όπως λέτε, βρίσκονται εκεί, θα.
Πιστεύουμε ότι σε λίγο θα είναι από εκεί. Ό,τι ακούω. Ναι.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό, αισιόδοξο. Και έτσι δεν θα έχετε και πρόβλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θαλάσσιου σκηνέων.
Ο Δήμος Αγρινίου είναι ένα πολύ μεγάλο Δήμο. Να ξέρετε ότι συνορεύουμε με την Ευρυτανία και με του δύο Δήμου τη Ευρυτανία και με το Δήμο Καρπινησίου. Δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή αυτή πιο πάνω υπάρχει η επαρχιακή οδός Αγρινίου Καρπινησίου μέσω Προυσού. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο 1247 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερος από νομούς. Όπως καταλαβαίνετε είναι άλλη ζωή στο βουνό, άλλη ζωή στα πιο χαμηλά κομμάτια, γύρω από τις λίμνες, και βέβαια με ρωτάτε για τη λίμνη Στράτου και για το πανευρωπαϊκό, κατάλαβα.
Ακριβώς, που διεξάγεται. Πότε ξεκίνησε, χθες ξεκίνησε?
Αυτό ξεκίνησε χτες, προχτές. Κάναμε την πρώτη μέρα που ουσιαστικά υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Ξέρετε, η λίμνη Στράτου είναι από το Αγρινίο 5 λεπτά. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάνω στον Αχελό. Και βέβαια είναι ένα εξαιρετικό σημείο, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται και για ενεργειακούς και για αρδευτικούς λόγους. Αλλά θεωρείται μια από τις καλύτερες πίστες για θαλάσσιο σκι στον κόσμο. Και την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που την έχει παραχωρήσει στην Ομοσπονδία του Θαλάσσιου Σκι. Έχουν γίνει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, οι οποίες και αναβαθμίστηκαν. Πραγματικά ο καινούριος πρόεδρος αναβάθμισε πάρα πολύ την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου. Τους υποδεχτήκαμε στην κεντρική πλατεία όλες τις αποστολές, γιατί είναι από 14 χώρες, περίπου 130 αθλητές. Και είναι μάλιστα και ένας αθλητής από μια χώρα της Αφρικής, από την Τινησία. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένας πανευρωπαϊκός αγώνας νέων, μέχρι 14, U14, U17, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή συνδυάζει όλο αυτό το υδάτινο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου και της Τελοκαρανίας γενικότερα, γιατί είναι η λίμνη Στράτου η τεχνητή, είναι η Τριχονίδα η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, είναι ο Αχελός, εκεί βρίσκεται και η λίμνη Στράτου. Και βέβαια αυτό συνδυάζει ουσιαστικά και μια τουριστική προβολή της περιοχής, γιατί συνδυάζεται το αθλητικό με το περιβαλλοντικό κομμάτι, με τον εναλλακτικό τουρισμό. Και βέβαια, επειδή χρησιμοποιείται και σαν προπονητήριο της εθνικής ομάδας, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την περιοχή μας να γίνεται.
Βέβαια.
Γιατί
και όλη αυτή η ομορφιά.
Επιπλέον, ακριβώς.
Και όλη αυτή η ομορφιά που θα βλέπει ο άλλος μέσα από τα βίντεο, τις ώρες αυτές της προβολής, θα είναι σίγουρα μία, ενδεχομένως να είναι και η επόμενη επιλογή όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα.
Να ταξιδέψουν. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και να κάνουν και προπονήσεις. Γιατί ξέρετε, ευνοεί και το κλίμα της χώρας μας στο να, να γίνονται προπονήσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο όλο αυτό που διεξάγεται εκεί και εύχομαι να συνεχιστεί και να.
Θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με άλλες κατηγορίες και έχει μπει και στόχος από την Ομοσπονδία μετά από 3 χρόνια να γίνει και το παγκόσμιο εδώ.
Α, πάρα
Οπότε
πολύ ωραία.
Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Άρα ουσιαστικά είστε στην αρχή για να προετοιμαστείτε για κάτι καλύτερο στην πορεία.
Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί πραγματικά το Αγρίνιο γίνεται ένα κέντρο αυτού του αθλητικού ιδεώδους. Τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Μάλιστα.
Και είναι αυτό που μέσω από συνέργειες προσπαθούμε και να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο.
Βέβαια, βέβαια, έτσι ακριβώς. Ωραία. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλα αυτά που κάνετε να συνεχίσετε έτσι. Η προβολή προς τα έξω, όλος αυτός ο φυσικός πλούτος είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά και να σβήσει η φωτιά πολύ γρήγορα. Εύχομαι εκεί. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάλι αργότερα μαζί σας, αν χρειαστεί. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε και στον συνάδελφο τον Βασίλη Φουντουλάκη από την Κρήτη για μια φωτιά στο Ρέθυμνο που είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Έλενα. Στην Κρήτη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα και μόνο μιας πυρκαγιάς κινούνται κατευθείαν όλες οι αρχές, τοπικές και πυροσβεστικές κτλ. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό που πέρασε το Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγες εβδομάδες, τα ανταναγκλαστικά έχουν αυξηθεί σε μέγιστο βαθμό. Είχαμε λοιπόν φωτιά και έχουμε ακόμα σε εξέλιξη, αλλά όχι σε ένταση, είναι σε υποπλήρη, θα έλεγα, υποσχεδόν πλήρη έλεγχο μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Η φωτιά ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα και έκαψε χορτολιβαδική χαμηλή έκταση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων με τουλάχιστον 10 οχήματα και 20 άτομα προσωπικό, ενώ συνέδρα και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, καθώς και ένα αέριο μέσο. Και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, διότι ένα αέριο μέσο είναι εκείνο το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Άρα δεν έχετε αέρα. Άρα δεν έχετε αέρα.
Ακριβώς, άρα δεν είχαμε αέρα. Ήταν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας που δεν συνέβαλε στις φωτιές του Νοτίου Ρεθύμνου πριν λίγες εβδομάδες, διότι λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσε να πετάξει το εναέριο μέσο. Τώρα πέταξε
κατάσβεση.
Λοιπόν κανονικά και συνέβαλε στην κατάσβεση, συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, ούτε φυσικά άνθρωποι, ούτε περιουσίες τουλάχιστον που να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε είναι υποπεριορισμό, θα έλεγε κανείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά, ξαναλέω, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ζωνιανών και Αξού στον Δήμο Μυλοποτάμου.
Μάλιστα, ευχάριστο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Κρήτη, ο συνάδελφος που μας είπε ότι ευτυχώς όλα καλά στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο. Εδώ είμαστε, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας, θα σας κρατάμε παρέα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber, σχόλιο, οποιοδήποτε μήνυμα στο Earth News Radio και εμείς θα το λάβουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας ταξιδέψω σε ένα πανέμορφο νησί. Πανέμορφο, πανέμορφο, και φυσικά δεν είναι άλλο από τη Σαντορίνη. Ένα νησί το οποίο θα είναι είναι ανάμεσα σε 4 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς προορισμούς που θα βρεθούν στην Κορέα. Για ένα μήνα θα είναι ένα νησί, ένα ευρωπαϊκό νησί το οποίο έχουν επιλέξει οι διοργανωτές αυτής της έκθεσης, και θα διαφημιστεί το νησί μέσα από ένα περίπτερο, τι να πω, φωτογραφίες από την καλντέρα, γαστρονομία του νησιού, χίλια πράγματα. Θα μας πει περισσότερα όμως η κυρία Γεωργία Νομικού, η οποία είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης. Γεια σας, κυρία Νομικού.
Γεια σας από τη Σαντορίνη και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Πώς ξεχώρισε η Σαντορίνη? Εντάξει, μην μου πείτε γιατί είναι πανέμορφο νησί, αυτό το ξέρουμε.
Η Σαντορίνη νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν ιδιαίτερα οι Ασιάτες, και ο συγκεκριμένος λαός αγαπάει πάρα πολύ το νησί μας, είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Υπάρχουν ακόμη και μέρη στη χώρα τους που έχουν φτιάξει καθηκόνα τη Σαντορίνη σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Οπότε το γιατί επέλεξαν εμάς πριν 2 χρόνια, όταν ήρθαν και μας επισκέφτηκαν από την κορεατική κυβέρνηση, νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την αγάπη τους για το νησί και την αναγνωρισιμότητα του νησιού στη συγκεκριμένη αγορά.
Μάλιστα. Επομένως, θα υπάρχει ένα περίπτερο που θα αναφέρουν εκεί τα πάντα γύρω από τη Σαντορίνη και όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί, και τώρα μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο.
Ναι, οι διοργανωτές μας έχουν μιλήσει ότι περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου προσέλευση σε αυτό το πανηγύρι, fair, θα το λέγαμε στα αγγλικά, ένα πανηγύρι των νησιωτικών προορισμών από όλο τον κόσμο, μια συνάντηση επί της ουσίας των νησιών, με παρονομαστή τη βιωσιμότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και τις δυσκολίες που έχουν τα νησιά. Και φυσικά η κλιματική αλλαγή, την οποία και τη βλέπουμε και σήμερα στην επικαιρότητα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οπότε μέσα σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες, όμως κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα περίπτερο για 1 μήνα, στο οποίο περίπτερο θα παρουσιαστεί η τοπική ζωή κυρίως, δηλαδή ο πολιτισμός του κάθε νησιού, οι ιδιαίτερες παραδόσεις και όλα αυτά. Εκτός βέβαια από το περίπτερο, εμείς θα έχουμε εκεί παρουσία έναν ολόκληρο μήνα με άνθρωπο που θα ταξιδέψει από τη Σαντορίνη και θα μείνει εκεί 1 μήνα, αλλά και μια κορεάτισσα φοιτήτρια η οποία γνωρίζει άριστα ελληνικά. Διότι υπάρχει πανεπιστήμιο στην Κορέα με τμήμα ελληνικών σπουδών. Και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ οι φοιτητές του πανεπιστημίου, τα παιδιά. Μας έχουν μεταφράσει και τα φυλάδια μας και όλο μας το υλικό στην κορεατική γλώσσα. Γιατί οι Ασιάτες, ως γνωστόν, δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στα αγγλικά. Δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα πέρα από τη δική τους. Οπότε θα είναι μια παγκόσμια συνάντηση με ένα συνέδριο το οποίο θα τεθεί κάποιο κοινό ψήφισμα για να προωθηθεί στα Ηνωμένα Έθνη, και την υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένα κοινό συμβούλιο αυτών των περιοχών που θα συμμετέχουν, ένα κοινό συμβούλιο που θα συνεδριάσει και στο μέλλον και θα ανταλλάσσει πρακτικές, θα ανταλλάσσει γνώση και όλα αυτά.
Αυτό σημαίνει ακόμα πιο μεγάλη προβολή της Σαντορίνης, περισσότεροι τουρίστες. Πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, δεν ξέρω, έχετε καταλήμματα?
Κοιτάξτε, η Σαντορίνη τα τελευταία 2,5 χρόνια το μήνυμα που προσπαθεί να επικοινωνήσει στον κόσμο είναι το μήνυμα beyond the postcard, πέρα από την καρποστάλ. Δηλαδή είναι το μήνυμα ότι είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει μακραίων ιστορία, έχει γαστρονομία, έχει φανταστική παράδοση και πολύ βαθιά ανά τους χρόνους της ιστορίας την εινοποίηση. Οπότε το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε είναι όλα αυτά τα στοιχεία της Σαντορίνης που θα μπορέσουν να κάνουν τον προορισμό τουριστικά πιο βιώσιμο.
Και ούτως ή άλλως ο τουρισμός σε Σαντορίνη έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μπορεί να παρατεθεί λίγο ακόμα αυτή η σεζόν.
Ναι, και φυσικά να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και θα θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας από όλες τις πτυχές του και όχι μόνο να έρθουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να την ανεβάσουμε στο Instagram.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πότε είπαμε θα γίνει αυτό, τώρα τον 8
το Σεπτέμβριο. Αυτό ξεκινάει το 4 Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει για μας μέχρι τις 4 Οκτώβρη, εν συνόλο μέχρι τις 4 Νοέμβρη. Είναι μεγάλη τιμή που έχει επιλεχθεί το νησί μας για να συμμετέχει εκεί. Και φυσικά για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε παγκόσμια, γιατί θα είναι πολλές χώρες από όλο τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε παγκόσμια τα μηνύματά μας για τη βιωσιμότητα και πράγματα τα οποία τα έχουμε ήδη δηλαδή κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό και έχει περάσει στο ευρύ κοινό ότι από 1η-1η του 25 έχουμε ρυθμίσει τις ροές της κρουαζιέρας.
Ναι. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει. Και
ένα
εδώ
θέμα
το
που το είχαμε πολλά χρόνια και δημιουργούσε πολύ έντονα προβλήματα συνωστισμού μέσα στους οικισμούς. Και τώρα όλοι μας οι οικισμοί παρουσιάζουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση και να βρεθούν ισορροπίες μέσα στους τουριστικούς προορισμούς. Όμως το μήνυμα, νομίζω, όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος των νησιών και της γεωμορφολογίας τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
και
καλά. Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καρβέλα, για μια φωτιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
Γεια σας. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
Εμείς εδώ έχουμε στιγμές αγωνίας,
ναι,
και δύσκολες στιγμές. Πιστεύω να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο γεγονός.
Είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι σε δασική περιοχή?
Είναι και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και σε υψηλή, γιατί υπάρχουν ελαιοπερίβολα. Ξέρετε, η Μεσσηνία φύγεται όλο από ελιές. Οπότε δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή επιτηρούν και ελικόπτερα και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις. Η άνεμη είναι ισχυρή. Παρόλο που έγινε ακαηρή κινητοποίηση του δεκάλεπτου, να σας πω ακριβώς,
ναι,
δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί είχε πει ισχυρούς ανέμους.
Ναι.
Τώρα προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και με τη βοήθεια βέβαια του πυροσβεστικού σώματος, όπως σας είπα, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Πιστεύω σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα έχουμε εξελίξει και θα δούμε πώς έχουμε πάει.
Θα έχουμε άλλη εικόνα. Υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές εκεί, για οικισμούς αυτή την ώρα?
Είναι πολύ κοντά σε δύο οικισμούς. Ο ένας είναι η κοινότητα του Μεσοχωρίου, που είναι ο οικισμός Βαράκες, που ανοίξει στην κοινότητα καινούριου χωριού, με συγχωρείτε. Και υπάρχει και η κοινότητα Μεσοχωρίου, που είναι ακριβώς δίπλα. Αυτή τη στιγμή όμως η φωτιά είναι δίπλα από τον οικισμό Βαράκες του καινούριου χωριού.
Έχει πολύ κόσμο εκεί?
Εκεί, κοιτάξτε, τώρα είναι καλοκαίρι. Ο Δήμος μας είναι όλα τα σπίτια γεμάτια. Ενώ το χειμώνα είναι λίγα τα άτομα εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 80% άτομα.
Μάλιστα. Πάντως, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, να απομακρυνθεί ο κόσμος.
Θα γίνει αμέσως.
Υπάρχει συντονισμός. Είστε όλοι από πάνω, έτσι?
Ναι.
Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα, όπως είπατε και εσείς.
Αρκεί να πάνε τα θέματα όλα καλά.
Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. We'll be right back. Εσείς πάντως που σκοπεύετε να πάτε οδικό στην Αλεξανδρούπολη, εάν σταματήσετε σε κάποιο φανάρι κόκκινο, μη σας κάνει εντύπωση εάν δείτε αντί για ένα κόκκινο φανάρι μια κόκκινη καρδούλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το κόκκινο φανάρι, αλλιώς ο σταμάτης που λέμε, έτσι πολύ λαϊκά, αντί να είναι λοιπόν κόκκινο χρώμα, να είναι μια κόκκινη καρδούλα. Και θα μας πει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για ποιο λόγο υπάρχει μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον σε όλους.
Να είστε καλά.
Αντί για σταμάτη λοιπόν, μια κόκκινη καρδιά, ο πιο γλυκός νομίζω τρόπος για να σου πούνε στάσου στο φανάρι. Στο κέντρο της πόλης είναι το πρώτο φανάρι σε σχήμα καρδιάς. Ο κλασικός σταμάτης έδωσε την θέση του σε μια κατακόκκινη καρδιά για τους πεζούς για αρχή. Μια πρωτότυπη ιδέα την οποία με πολύ πολύ αγάπη τη δώσαμε εχθές, πρώτη μέρα σε εφαρμογή και σε χρήση. Σαν μια υπενθύμηση στους πεζούς να πατήσουν λίγο φρένο στην βόλτα τους και να σκεφτούν για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που κρατάει το κόκκινο φανάρι, το φανάρι της καρδιάς, στους ανθρώπους που αγαπούν και φυσικά τον εαυτό τους.
Πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό, γιατί βλέπεις μια καρδούλα και ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει, αν αγαπάς κάποιον και σε περιμένει, ελάτω σε ταχύτητα.
Και έξω στο φανάρι, αυτούς που αγαπάς, αυτό είναι το μότο μας. Και πραγματικά είχε μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή. Και εφόσον άρεσε, θα το γενικεύσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα κεντρικά φανάρια της πόλης. Και από Σεπτέμβριο και στα σχολεία της περιοχής που υπάρχουν αντίστοιχα διαβάσεις φανάρια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος, να πούμε και αυτό. Είναι μια πολύ όμορφη πρακτική, προκειμένου να την αντιγράψουν, να την ακολουθήσουν
και
όσοι άλλοι δήμοι θέλουν, γιατί είναι πρωτότυπο, αλλάζει λίγο την καθημερινότητα, τη συνήθεια, βάζει και χρώμα, έτσι, και μια ιδιαιτερότητα στη στιγμή και στους ανθρώπους που κρατικούν στις πόλεις μας.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε, πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι καλό που θα το υιοθετήσετε και σε άλλα μεγάλα, έτσι, κομβικά σημεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Σχεδόν 4 η ώρα, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλα τα νέα και τις εξελίξεις. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή επικαιρότητας. Εμείς όμως θα δώσουμε ραντεβού αύριο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι μαζί με την Άννα Ασημέλη, 2 στις 3 για ένα Σαββατοκύριακο παρέα μαζί σας. Να είστε καλά, γεια σας. Your face.